17 sati. U škole se vratili najmlađi učenici.
Zadovoljava se ona fizička distanca od metar i pol između učenika. Ako se vraćamo u škole, onda ili svi ili nitko. Roditelji ni sami ne znaju šta da rade.
Ja svoga sina koji ide u treći razred neću slat.
Ni danas u Hrvatskoj nema novo zaraženih. Štromar u intervju tjedna medija servisa nije bila pogreška koalirati s HDZ-om.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Prvi je dan povratka u škole za učenike nižih razreda nakon što su bili kod kuće zbog pandemije koronavirusa. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, na nastavu je došlo 80% učenika. I dok nadležni roditeljima poručuju da mogu poslati djecu u školu bez straha, roditelji i dalje negoduju zbog njima nejasnih uputa o povratku u školske klupe.
Resorna ministrica Blaženka Divjak izvijestila je o današnjem odazivu učenika u školske klupe nižih razreda.
Koji se odnose na nešto više od 700 škola, i dalje pristižu podaci, ali 80% je znači popunjenost. I ja u tom smislu zahvaljujem prije svega roditeljima na povjerenju, na tome da su se očito dobro upoznali i s uputama i s preporukama i da su svoje odluke temeljili na mišljenjima stručnjaka, tako to mora biti i dalje.
Stranka Milana Bandića ranije je žestoko kritizirala vladinu odluku da se sva djeca razredne nastave vrate u klupe, a sam Bandić danas je poručio.
Rekao sam da se trebaju skinuti rukavice. Ja sam dužan zbog kukavičluka, neodgovornosti i neznanja onih koji trebaju biti odgovorni, koji bi trebali znati i koji bi trebali donesti odluke. Igrati ping-pong preko leđa učenika, učitelja i roditelja je sramota. Mislim da sam više nego izravan. Odluke se donose ili ne donose.
U zagrebačke škole danas je došla polovica učenika razredne nastave. Dobar je odaziv učenika u Dubrovniku. U osnovnoj školi Ivana Gundulića na nastavu je došlo 70% djece, rekla je za medija servis ravnateljica Vedrana Elez.
Dok je u područnim školama koje imamo na otoku Koločepu i na Šipanu, došli su svi učenici, odnosno 100% učenika je došlo na nastavu. Svi roditelji koji nisu poslali danas djecu u školu u kontaktu su sa svojim učiteljicama i opravdali su izostanak. Mislim da će dobar dio učenika koji nisu danas došli doći tijekom ovoga tjedna. Roditelji imaju pravo na izbor i oni zapravo najbolje znaju svoju situaciju u obiteljima.
U odnosu na razdoblje od prije dva tjedna, epidemiološke mjere za razrednu nastavu su pojednostavljene. Ravnatelj osnovne škole Milke Trnine u Križu Zlatko Hasan za medija servis je rekao da za sad sve funkcionira.
Zadovoljava se ona fizička distanca od metar i pol između učenika. Djeca su stalno pod nekakvim nadzorom, nisu sama. Isto tako ih kad nastava završi, učenike, putnike otpeljaju na autobusnu stanicu. S njima pričekaju autobus i kad ih ukrcaju autobus, tada praktički prestaje njihova obveza. Mislim da smo napravili najviše što se moglo.
Smatra da nije dobro rješenje da roditelji odlučuju o tome hoće li se djeca vratiti u škole.
To nije dobro jer se zbunjuje roditelje. Ako se vraćamo u škole, onda ili svi ili nitko. To je po meni trebalo odrediti tako. Ovako je to dosta zbunjujuće. Roditelji ni sami ne znaju šta da rade, na koji način da se postave. Ja sam roditeljima uglavnom savjetovao, oni koji su bili u dilemi da li poslati ili ne. Ja sam im rekao ovako, ajde ostavite dijete tjedan dana kod kuće pa ćete vidjeti što će se događati, pošto se može i naknadno dijete uključiti u grupu.
Primjerice, Valentina svoje dijete u zagrebačku osnovnu školu Savski Gaj nije poslala, a otkrila je za medija servis zašto.
Ja svoga sina koji ide u treći razred neću slat. Imamo doma dvomjesečnu bebu, tako da me je strah da nam nešto ne donese kući. Još uvijek pandemija je.
Reagirali su i stranke GLAS. Upozorili su na potpuni kaos koji je HDZ-ova vlada stvorila u sustavu obrazovanja. I to zbog sada svima vidljive nesposobnosti ljudi koji taj sustav vode. Ni učitelji i ravnatelji nisu razumjeli baš ništa od onoga što ministrica obrazovanja tobože poručuje. Pa je potpuno nejasno kako bi onda roditelji to mogli i zašto bi uopće trebali. Poručili su i stranke. Za Medije servis Maja Huzjak.
U Hrvatskoj u posljednja 24 sata nema novo oboljelih, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa ostao na 2244 osobe, priopćeno iz nacionalnog stožera. U posljednja 24 sata testirano je 940 osoba, 78 osoba je na bolničkom liječenju, a od toga na respiratoru je 6 pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2035, što je 8 novo ozdravljenih u 24 sata. U općoj bolnici u Koprivnici preminula je jedna ženska osoba, 1931. godište, s komorbiditetom. Ukupan broj preminulih je 100. Ministar gospodarstva Darko Horvat komentirao je zabranu rada trgovina nedjeljom. Kaže, korona je pokazala da se neradna nedjelja vrlo elegantno može kompenzirati petkom, subotom i ponedjeljkom. Podsjetimo, HDZ je najavio da u javnu raspravu idu izmjene i dopune zakona o trgovini, po kojemu bi 14 nedjelja po izboru poslodavca bilo radnih.
Ono što je činjenica, i sami poduzetnici, trgovci sugeriraju nam da je 14 nedjelja profitabilnih i u segmentu, odnosno na prostoru gdje je turistička djelatnost potencirana i potentna, tako da prihvatili smo tu činjenicu, sa takvim modelom ulazimo u javnu raspravu, a na koji način ćemo iz javne i stručne rasprave izaći i kakva će konačna forma zakona biti, vidit ćemo nakon izbora.
A što ako taj zakon dođe na Ustavni sud, budući da je zabrana rada nedjeljom već dva puta pala na sudu, pitali su ga novinari.
Ovaj model je potpuno drugačiji, dakle mi u ovom modelu ne zabranjujemo, mi u ovom modelu reguliramo i u razgovoru sa pravnom strukom siguran sam da će taj, ako i dođe na Ustavni sud, ovakav model proći.
Media servis Vijesti plus.
Neslužbena predizborna kampanja u punom je jeku u Hrvatskoj. Premijer prihvaća intervjue, daje izjave u svakom gradu, kolumnisti ulaze na izborne liste, a neki igraju na egzotične dijelove nedavne hrvatske povijesti.
Premijer Andrej Plenković u večerašnjem intervju za RTL Danas na temu izbora rekao je da će HDZ za nekoliko dana predstaviti izborni program. Tvrdi da je nakon izbora spreman sjesti za stol s onima koji će Hrvatsku vući naprijed, no da Miroslav Škoro to nije. Kaže, on i njegova ekipa toliko su žući i laži bacili na HDZ. Na pitanje hoće li možda opet koalirati sa strankom Milana Bandića, koja mu pomogla u održanju na vlasti, premijer se zaigrao prognozera.
Ne vjerujem baš da Milan Bandić može proći prag u ovoj situaciji. Pogotovo ne nakon što izjavio ovo što izjavio prije dva dana oko toga tko je što napravio za potres.
A zagrebački gradonačelnik Milan Bandić premijeru je poručio.
Kada političari u Hrvatskoj nauče da umjesto stranačkog interesa zagovaraju državni interes prije, a onda stranački, ova Hrvatska će krenuti naprijed. Imaće po 2-3 mandata, najmanje za sada. Osim predsjednika Tuđmana nisam vidio nijednoga.
Novo lice na izborima bit će dosadašnji kolumnist Nino Raspudić, koji je angažman potvrdio u emisiji Nedjeljom u 2.
Ulazim u arenu, istrčavam na teren, ulazim u ring kako hoćete, vrijeme. Idem na izbore kao neovisni kandidat na listi Mosta. Nosit ću izbornu listu u jednoj od zagrebačkih jedinica, ali neću reći u kojoj jer lovim Jandrokovića.
A premijer Andrej Plenković komentirao izjavu Gordana Jandrokovića o bračnom stanju Nine Raspudića. Naime, Jandroković je na Facebooku napisao kako nije gledao Nedjeljom u 2 s Raspudićem. Bio sam kod kćeri na ručku, naime imam troje djece s istom ženom, napisao je Jandroković.
Pa nisam ja, moram reći, primijetio da gospodin ovaj zadnji na kojeg se referirate, da dok je bio u poziciji van politike i kritike, da je štedio bilo koga u politici. Pa pretpostavljam da neće valjda prvi dan zaplakati ako dobije neki odgovor. Pa ajde vi malo pročitajte što je on sve pisao gospodinu Jandrokoviću, a i o meni.
Raspudić je za N1 televiziju odgovorio da je Jandroković umiljato dijete i 4 političke mame. Prva mama bio mu je Ivo Sanader, kojem je zabio nož u leđa, zatim Jadranka Kosor, pa Tomislav Karamarko i sada mu je Plenković majka. Kada Plenković padne, pokušat će naći i petu političku majku. Škoro je pak za vikend odradio kavu s bivšim kratkotrajnim premijerom Tihomirom Oreškovićem i crkvenim krugovima odanim bivšim savjetnikom predsjednika Stjepom Bratulicom. Danas ju je dodatno pojasnio na društvenim mrežama, rekavši da Domovinski pokret pozdravlja razgovore sa svim akterima koji imaju ideju kako promijeniti Hrvatsku nabolje, no to ne znači da će svatko ko se fotografira s Miroslavom Škorom nužno postati dio platforme Domovinskog pokreta. Šef HDZ Andrej Plenković je pak ponovio izjavu koju promovira.
To je sasvim jasno da je gospodin Škoro dokazao u predsjedničkim izborima da je izvanredan koalicijski partner SDP-a, jer je pomogao Milanoviću da postane predsjednik.
Recimo da je Državno izborno povjerenstvo izdalo upute za one građane koji žele biti u biračkim odborima. Podsjećaju da kandidati za predsjednika i zamjenika ne smiju biti članovi ni jedne političke stranke, te da bi trebali biti pravnici, pa se mogu obratiti nadležnom gradskom ili općinskom izbornom povjerenstvu. Članovi odbora morat će se obratiti političkim strankama. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija servisa.
Jučer je preuzeo vodstvo HNS-a, slijede parlamentarni izbori. Je li ih poljuljala koalicija s HDZ-om? Kako se suočiti s niskim rejtingom stranke? Je li ga sram što nisu donijeli zakon o obnovi Zagreba? Mnogo posla je pred Predragom Štromarom, a u intervju tjedna Medija servisa s njim je razgovarala Andreja Barać.
Preuzeli ste stranku pred parlamentarne izbore, da tako kažemo, sa rejtingom kojeg ne bi baš svatko poželio. Pa kako vi planirate HNS pogurati naprijed? Evo, otkrite nam svoje planove za budućnost.
Tako da slušamo građane i vratimo povjerenje ljudi u naš rad. Građani su nažalost izgubili povjerenje u politiku i jednim dijelom i u rad HNS-a. Želim otvorenom komunikacijom, iskrenošću, slušanjem to povjerenje vratiti natrag.
Je li to povjerenje koje ste izgubili, mislite da je glavni razlog ulazak u koaliciju sa HDZ-om?
Mi smo 30 godina HNS i uvijek smo imali rast i pad, pa onda i neki potezi koje smo u povijesti radili su poljuljali povjerenje nekih naših ljudi. Moramo vratiti to povjerenje.
Pa evo, konkretno ste rekli da ste imali nekakve greške. Je li greška bila ulazak u koaliciju?
Uvijek treba priznati greške. Sada kad gledam, unatrag 3 godine nije bila greška ulazak u koaliciju, jer smo stvorili jednu stabilnost koja je bila bitno potrebna za razvoj države i odradili smo izuzetno puno posla u našim resorima i od ministrice Divjak i u mom, od obrazovanja, reforme koje niko nije radio 20 godina, a digitalizacija u Ministarstvu graditeljstva od izdavanja e-dozvole je u stvari potvrdila u kojem smjeru mora ići država. I koristili smo te prednosti sad kad je bila korona kako bi i dalje normalno radili. I vidim da svi prolaze u digitalizaciju. Evo, mi smo otvorili taj put. I moram reći, dok drugi budu inzistirali na podjelama, mi ćemo i dalje raditi i to ono što naši birači od nas traže.
A koliko mandata očekujete da biste mogli dobiti ako prijeđete izborni prag?
Teško je predvidjeti točan broj mandata, ali sigurno da ćemo...
Koliko priželjkujete?
Sigurno da ćemo biti u poziciji ponovno biti važan faktor u formiranju većine.
Pretpostavljam da ni vama kao ni jednoj stranci nije u cilju biti oporba, tako da ćete morati u neku koaliciju. Pa je li vam HDZ opet opcija i postoji li mogućnost da uđete u koaliciju sa SDP-om, odnosno sad sa Restart koalicijom, ili su tu već zatvorena vrata?
Ako je itko pokazao da zna kako s jednima i s drugima, onda smo to mi. HNS na izbore ide bez njih, ali u toj ideološkoj podjeli Hrvatske gotovo pola građana uvijek završe kao gubitnici, kao poraženi. Mi ćemo ići s onima koji prihvate onaj dio programa koji smatramo najvažnijim. Zašto bi recimo gradnja neke škole, vrtića ili neke ceste ovisila o tome jesu li pobijedili lijevi ili desni, crveni ili plavi? Naši glasači neće biti poraženi.
Evo, jučer je gospodin Plenković u intervju za RTL lagano obrisao ruke od Bandića, da tako kažemo, a znamo da Bandić baš pred izbore i nije popularna tema, pa nakon svih ovih prepucavanja na relaciji Grad Zagreb, Ministarstvo graditeljstva, možete li se zamisliti biti opet partner sa Bandićem?
Pa nije tajna da se ne slažemo, ali ne vjerujem da će njegova lista biti više u Saboru i nikad nismo pregovarali sa gospodinom Bandićem.
A mislite li da će vam građani oprostiti, Zagrepčani, pogotovo što niste donijeli zakon o obnovi Zagreba, i jeste li možda u jednom trenutku osjetili sram jer se raspušta Sabor, a od zakona nizo?
Građani trpe, dogodila im se trauma i neki su ostali bez svega i sad čekaju i to nikako nije ugodno. Istovremeno radi se o najsloženijoj i najskupljoj sanaciji u hrvatskoj povijesti. Uključili smo struku, preveli smo proceduru zakon za koji vjerujemo da je najbolji način kako pomoći našim ljudima. No sam zakon ne vrijedi ništa ako se ne pribave sredstva i zato smo paralelno radili sa Svjetskom bankom i pripremali prijavu za fondove Europske unije. Donijeli smo odluke, konkretno odluku od 20.000 kuna po domaćinstvu za hitnu sanaciju, nabavku bojlera, a vlada je donijela odluku o sufinanciranju i najma za one koji nemaju dom nad glavom. Jako je bilo bitno da se izglasa rebalans proračuna u kojem su i osigurana ta sredstva. A vjerujem da tko god bude u većini u prvom tjednu novog saziva Sabora izglasat će ovaj zakon.
S vašeg stajališta, jeste li vi sigurni, jeste li vi zadovoljni svojim radom da ste vi dali svoj maksimum što se tiče tog zakona?
Mi smo odmah drugi dan nakon potresa krenuli u izradu i već smo za 10 dana imali konstrukt zakona. Zatim smo sa strukom pa sa određenim resornim ministarstvima pripremili kompletno zakon i prije 3 tjedna ga dali u proceduru. mi smo odradili svoj dio posla, ali paralelno smo radili i drugo posla.
Evo sad ćemo završiti sa temom koja će očito biti jedna od glavnih tema ove predizborne kampanje pa i nakon. Zabrana rada nedjeljom. Vi ste protiv. Možete li mi reći zašto ste vi protiv tog prijedloga na kojem će HDZ očito inzistirati?
Ja nisam za zabrane. Radnike koji rade nedjeljom treba platiti dvostruko više, a poslodavce koji to ne poštuju treba strogo kazniti i problem je riješen za sve. Po meni je pravo pitanje vrednovanje rada nedjeljom. Da su radnici adekvatno plaćeni, imaju slobodu izbora, onda problema nema. Nažalost, mi od svega radimo ideološko pitanje, pa i od toga. U ostalom, pravo na rad je i ustavno pravo.
Samo još jedno hipotetsko pitanje. Znam da političari ne vole odgovarati na hipotetsko, ali evo, završe izbori, vi ste u koaliciji sa HDZ-om ponovno. HDZ inzistira na zakonu kojim bi se zabranio rad nedjeljom. Koji bi vaš potez bio?
Mi ne bi to prihvatili nikako jer nismo za zabrane. I moram samo napomenuti, Hrvatska se vodi radom i to je smjer u kojem namjeravamo voditi HNS.
Hvala vam puno, gospodine Štromar, na razgovoru.
Hvala.
Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras rekao je kako je premijer Andrej Plenković izdao Zagreb jer nije donio zakon o obnovi te ga pozvao da hitno izmijeni odluku o financiranju najamnine onima čije su nekretnine stradale u potresu. Naime, prema toj odluci najamnina će se financirati samo građanima čije su nekretnine označene crvenom naljepnicom.
Deseci tisuća ljudi su u ovakvoj situaciji. Ovdje u studentskom domu je njih nekih 600, ali mnogi su kod prijatelja, kod obitelji, imaju osjećaj kao da ih je država zaboravila, kao da jednostavno ne brine o njima. I to je na neki način, ja sam to nazvao izdaju Zagreba premijera Plenkovića i tražim ovdje od njega da napravi nešto za ove ljude u ovom tehničkom dijelu dok je predsjednik vlade još ovih narednih mjesec dana, ta odluka se mora promijeniti.
Servis Vijesti Plus.
Dok svijet postepeno popušta mjere restrikcija uvedenih zbog širenja zaraze koronavirusom, Kina bilježi samo uvezene slučajeve, a snažan potres zatresao je Novi Zeland.
U posljednja 24 sata u Kini je zabilježeno novih 11 slučajeva zaraze koronavirusom. Svi novi slučajevi su takozvane uvezene infekcije. U Kini je ukupno zaraženo preko 80 tisuća ljudi, a umrlo je njih 4634. Španjolska nastavlja s popuštanjem mjera koje su uvedene zbog širenja zaraza koronavirusom. Barcelona i Madrid danas su otvorili terase kafića, crkve i knjižnice za ograničen broj posjetitelja, čime su s nulte prešli na prvu fazu normalizacije zemlje. Restorani i kafići bili su zatvoreni 2,5 mjeseca, a za sad će biti otvorene samo njihove terase. Potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio je sinoć područje kod Wellingtona, glavnog grada Novog Zelanda. Prema izvještaju hitnih službi, za sad nema informacija o materijalnoj šteti i stradalima. Novi Zeland leži na seizmički aktivnom vatrenom prstenu, pojasu vulkana koji se proteže na više od 40 tisuća kilometara i okružuje Tihi ocean. Njemački automobilski div Volkswagen mora svojim kupcima modela s manipuliranim dizelskim motorima isplatiti odštetu, odlučio je Vrhovni sud. Motori su namješteni kako bi na ispitivanju ispušnih plinova pokazivali lažne, smanjene vrijednosti. Svoju odštetu moglo bi zatražiti oko 60 tisuća klijenata. Švedska je dobila prvu javnu mobilnu mrežu nove generacije, takozvanu 5G mrežu. Za sad će je moći koristiti samo građani iz Štokholma. 5G mreža omogućuje brzinu internetskog pretraživanja od 1 gigabita po sekundi, što je čak 4 puta brže od dosadašnje 4G mreže. Međutim, većina pametnih telefona za sad je ne podržava. Za Medija Servis, Domagoj Vušak.
Sport.
Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju najvjerojatnije se pomiče s 2021. na ožujak 2022. godine. Taj zahtjev uputio je Talijanski skijaški savez i organizator Cortina d'Ampezzo prema nacionalnim skijaškim savezima zbog straha od drugog vala koronavirusa u jesen i zimu ove godine. Ako taj zahtjev odobre Svjetska skijaška federacija, svjetsko prvenstvo bit će u ožujku, a zimske olimpijske igre u Pekingu ostaju već u dogovorenom terminu od 4. do 20. veljače 2022. godine. Španjolsko nogometno prvenstvo uz odobrenje tamošnje vlade trebalo bi krenuti 11. lipnja. Zbog nestabilne situacije s koronavirusom postoji mogućnost da se liga nastavi koji dan kasnije, ali čelništvo natjecanja smatra da će jedna od najjačih liga svijeta ubrzo nastaviti s natjecanjem. Podsjetimo da su igrači počeli s treninzima u manjim skupinama prije 7 dana i vrlo brzo se očekuje da će kompletne momčadi biti na okupu i uigravati se za nastavak prvenstva. Rakitićeva Barcelona je vodeća, Modrićev Real zaostaje 2 boda, dok treća Sevilla ima 9 manje od kraljevskog kluba. Košarkaška Euroliga i Eurocup prekidaju svoje natjecanja za ovu sezonu u kojoj neće biti prvaka. Čelništvo natjecanja je u svojem priopćenju na službenoj web stranici objasnilo da je veliki rizik od zaraze koronavirusom za igrače, popratne osoblje, ali i za razne gradove u kojima se igra. Ovo nam je najteža odluka od kad postojimo. Situacija nije pod našom kontrolom i moramo prekinuti najuzbudljivije natjecanje u 20-godišnjoj povijesti, ali ovo nije kraj, već novi početak, poručuje čelni čovjek Eurolige Jordi Bertomeu. Dobra je vijest da će svi klubovi iz ove prekinute sezone igrati u sljedećoj, koja bi trebala početi 1. listopada. Na današnji dan navršava se 25 godina od smrti Krešimira Ćosića, jednog od najutjecajnijih hrvatskih sportaša. Preko rodnog Zagreba i voljenog Zadra, Krešo je svjetsku slavu stekao i u Europi i SAD-u. Uvršteni među 50 osoba koji su najviše pridonijeli Euroligi, dok je za uspjehe u Americi 1996. zaslužio ulazak u kuću slavnih, tada tek treći neamerikanac kojem bi to uspjelo. S reprezentacijom Jugoslavije 1980. osvojio je zlatnu medalju na olimpijskim igrama, 2 puta bio srebrne, a ima i 2 zlata sa svjetskih prvenstava. Hrvatski kup od 1998. nosi njegovo ime, kao i košarkaška dvorana na Zadarskom Višnjiku, te jedna ulica u Krešinom gradu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, prvi je dan povratka u škole za učenike nižih razreda, roditelji i dalje negoduju zbog nejasnih uputa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.